Jamen nu har du læst noget af det, vi skal læse i dag her, Luke, men vi hører det igen. Fordi vi skal nemlig starte med at læse det, som Luke har læst fra Zakarias. Så det jeg, der ikke lige var helt vågen, I kan lige få det en gang mere. Det står der i Zakarias 9, vers 9-10. Og der står der: "Bryd ud i jubel, siger hans datter, råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Jeg tilindegør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsburene skal tilindegøres, han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender." Så skal vi lige springe til det nye testamente. Så skal vi lige springe til Jesus indtog i Jerusalem, som det er beskrevet i Matthæus. Det er jo beskrevet i hvert fald både i Matthæus og Lukas. Men vi skal prøve at læse fra Matthæus 21. Matthæus 21, vers 1-9. Det er jo palmesøndag, så nu tager vi og prøver at læse om, hvad der skete palmesøndag for et par tusind år siden, sådan cirka. Der står der fra vers 1, altså Matthæus 21, 1. "Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Belfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem: Gå ind i landsbyen herover for, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer, om noget skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: Se til Sions datter, se din konge kommer til dig sagmodig ridende på et æsel og på et trækdyrs føl." Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget, lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grenene af træerne og strøede dem på vejen, og skarerne gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Yes. Vi skal starte med en lille joke. Der er en lille dreng, han er hjemme fra kirke sammen med sin mor og palmesøndag, fordi han er syg. Og da faren kommer hjem, så viser han et palmeblad, som han har med hjem fra kirke, som han har fået ned i kirken. Og den lille dreng, han spørger så sin far: Hvorfor har du et palmeblad? Siger faren: Ser du, det er fordi den dag, hvor Jesus han kom til byen på et æsel, så viftede alle med palmeblad for at ære ham. Og så siger drengen: Øv, den ene dag, hvor jeg er syg og ikke kan komme i kirke, er den dag, hvor Jesus kommer. Det er jo ikke sådan, at det kun er den ene dag, han kommer til byen, eller den ene dag, han kommer til vores by, kan man sige. Jesus han er også til stede her i dag, og som vi allerede har været lidt inde på, så er han en personlig Gud, som ønsker at snakke med hver eneste en af os. Men lad os prøve at dykke ned i beretningen. Vi læste først fra Zakarias, og så læste jeg bagefter fra Matthæus. Og der står, at han kommer ridende på et æsel. Vi ser altså, Jesus han rider på et æsel. Og nu er jeg jo ikke zoolog eller dyrekender eller landmand for den sags skyld, men et æsel, det er jo i hvert fald ikke sådan det fornemmeste blandt alle dyr. Altså vi kunne godt forestille sig en statsmand som Jesus, han skulle komme ind på et fornemt køretøj, en vogn eller på en eller anden flot hvid hest. Det kunne vi godt have et eller andet billede om, at når Jesus søn han skulle komme ind i byen, så skulle han komme ind på en hvid hest, måske med flankeret af soldater eller sådan et eller andet. Sådan et billede kunne man godt have. Guds søn, han kommer. Det må se godt ud. Det må være et eller andet fornemt. Han må komme på en eller anden standsmæssig måde, men det vi ser, det er, at han kommer på et ydmygt æsel. Han valgte altså ikke noget af det flotte. Han valgte ikke sådan noget af det prestigefyldte. Han valgte at komme på et æsel, dengang han skulle komme ind i triumf. Æsler, de er stadig. De lugter også. Men alligevel så udvalgte Jesus et æsel til at bære ham i hans triumftog. Det kan man jo godt prøve at spinde lidt på. Hvad et æsel, et ringdyr, et stadigt ildelugtende dyr bærer ham i hans triumftog. Hvis vi kigger på, hvad verden ser efter, så bliver det helt, helt forkert valg. Men det er ikke det, som Jesus han kigger efter. Han kigger ikke efter det, som verden kigger efter. Han kigger ikke efter det, som verden synes er flot og det rigtige. Han kigger efter det, som han mener er det rigtige. Og i det her tilfælde, der var det altså et æsel. Der står i Johannes 15:16, det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Og det er, Jesus valgte den dag, et æsel. Og til os i dag, der er det et godt, godt budskab. Jesus han vælger. Jesus, det er ikke os, der udvalgte Jesus, det er Jesus, der vælger. Og Jesus valgte et æsel. Og det betyder også, at han kan vælge Erika, han kan vælge John, han kan vælge mig, han kan vælge Tommy og Anders. Og han vælger, og han vælger ikke sådan, som verden vil vælge nødvendigvis. Selvom, han kender mig jo, jeg kunne måske sammenlignes med et æsel i nogen sammenhæng. Det er der nok mange koner, der mener, at deres mænd de godt kunne sammenlignes med et æsel. I hvert fald med hensyn til at være stædig, eller have deres egen vilje, eller noget. Men det er altså et æsel, som Jesus han udvalgt til at bære ham i hans triumftog. Der er håb, men æsler. Jesus han ser ikke nødvendigvis på os, som vi selv ser på os. Og han udvælger ikke ud fra de kriterier, som vi udvælger fra. Han udvælger ud fra hans egen kriterier. Og bemærk også, at det ikke er tilfældigheder omkring valget. Der er ikke noget tilfældigt i, at Gud han vælger et æsel, eller han vælger personer. Det er meget planlagt. Vi kan se, han beder sine disciple. Han fortæller helt præcis, hvordan det her det er forberedt. Han fortæller helt præcis, det står der og der. I møder en mand, som siger sådan og sådan, og så skal I sige sådan og sådan. Der er ikke noget som helst tilfældigt omkring det, han gør. Eller den måde, han vælger på. Og sådan er det også i dag. Han vælger ikke tilfældigt. Så hvis du føler, Gud han kalder til dig i dag, eller har kaldt til dig tidligere, så lad mig tro, det er tilfældigheder. Gud vælger ikke tilfældigt. Der er ikke tilfældigheder, når han kalder. Da æslet det skulle fremskaffes, så har vi jo lige læst i historien, så hvad er det, der sker? Han beder sine disciple om at gå hen og hente den. De fik faktisk ret præcise instrukser, hvis I læser i vers 6 igen. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. Ikke så meget ballade der. Ikke så mange diskussioner om, hvorvidt det var et passende transportmiddel for Messias. Ikke så mange modspørgsmål om, jamen hvad nu hvis ejeren han nægter? Jamen du siger godt nok, at vi bare skal sige, at det er Herren, der har brug for det, men ja, godt så. Hvad nu hvis han siger, at han ikke vil lade med det? Hvad skal vi så gøre? Man kan godt forestille sig et eller andet sted, der var noget grænseoverskridende at skulle gå ind i en fremmed by, og så tage et æsel, og hvis der er nogen, der spørger om, hvad man skal bruge det til, så skal man bare sige, at Herren har brug for det. Jeg kan i hvert fald godt se mig selv i situationen. Jeg ved ikke, om I også kan se jer selv i den situation. I bliver bedt om at gøre et eller andet. Det er måske lidt grænseoverskridende. Så har jeg det måske gået lidt sådan. Jeg vil gerne have tingene lidt mere belyst fra start. Jeg vil godt lige have gennemtænkt situationen lidt mere. Jeg vil godt lige være sikker på, at jeg kan gå hele vejen igennem. Men det er jo ikke det, som disciplinerne de viser her. De stiller ikke en masse modspørgsmål. De bliver ikke bedt om... De beder ikke om at få yderligere uddybning af situationen. De træder ud i en lidt grænseoverskridende situation, men de gør det. De går i lydighed. De går, som der står her, fordi Jesus han bød dem at gå. Uden at tænke så meget over de ubehageligheder, som kunne komme undervejs. Det kan være godt at tænke på, at de går. Da jeg læste her, der kom jeg til at tænke på den lignelse om de to sønner i vingården. Jeg ved ikke, om I kan huske lignelsen om de to sønner i vingården. Det er en far, der siger til sine to sønner, om at de skal gå ud og arbejde ude i vingården. Den ene, han siger, nej, det vil jeg ikke. Men han ombestemmer sig efter et stykke tid, og så går han. Mens den anden siger, ja, jeg skal nok gå. Men hvad gør han? Han kommer ikke afsted, vel? Og hvem spørger, så spørger Jesus sin disciple der i lignelsen, hvem var det, der gjorde sin fars vilje? Ja, det var indlysende for disciplene, ligesom det er indlysende for os. Jamen det er selvfølgelig ham, som nu Selvom han godt nok sagde, at han ikke ville gå, men så gik han altså alligevel. Det var selvfølgelig ham, som gjorde sin fars vilje. Indlysende for disciplinerne dengang, og også indlysende for os i dag. Ikke? Og det er det, vi ser eksemplet på her. Disciplinerne, de bliver bedt om at gå, og det går. Sådan er det også med os. Nogle gange bliver vi bedt om at gå, selvom vi synes, det er en mærkelig opgave. Selvom opgaven den kan betyde, at vi risikerer noget, så er det vigtigt, at vi går. Så er det vigtigt, at vi går. Og det er også vigtigt, at vi ikke siger, jamen jeg skal nok gå på torsdag. Der er lige noget her, men jeg har lige travlt her den næste uge. Nej, det er vigtigt, at vi går, når Herren han byder os at gå. Disciplinerne gik, og de gik hen til en ejer af et æsel. Nogle gange er vi faktisk også ejeren af æslet. Nogle gange er vi også den, som Gud sender mennesker til for at bede os om et eller andet. Har I nogensinde oplevet at være ejeren af æslet? At der kom en Guds mand eller en Guds disciple og bad jer om et eller andet. Det tænker jeg, hvis I tænker efter. Og hvordan reagerer vi i situationen? Reagerer vi som ejeren her, som når vi får at vide, jamen Herren har brug for det, eller det er til Guds tjeneste. Hvordan reagerer vi så? Reagerer vi som ejeren her? Giver vi vores æsel, giver vi vores, hvad det nu er, vi har, vores ressource, vores arbejdskraft, vores, hvad det nu er, vi har at give. Giver vi det, vi bliver bedt om at stille til rådighed? Bemærk, at vi som mennesker både kan være i situationen som disciple, vi kan også være i situationen, hvor vi er ejeren af æslet, altså ejeren af den ressource, eller af de midler, som Gud har brug for. Han siger, at jeg rømmer mig hele tiden. Det skal jeg faktisk øve mig i, eller hvad med at rømme mig hele tiden. Vi ser her i teksten, hvordan Jesus han bliver hyldet. Jamen, sådan er det jo med mænd. Man får altid et eller andet videre sin kone. Er det ikke rigtigt? Jamen, hvis det et eller andet sidder forkert. Eller hvis, er det ikke rigtigt, Martin? Men man kan godt lige få det at vide. Ikke? Man kan godt sådan lige, man ved, man får det at vide. Sådan er det bare. Det har vi lært at acceptere. Er det ikke rigtigt, Anders? Vi skal nok få det at vide. Lige præcis. Det er dejligt, når man kan få hjælp. Lige præcis. Når ikke man selv kan finde ud af det, så er det dejligt at få hjælp. Sådan er det. Når vi læser teksten om, at Jesus han grider ind på det her æsel, og vi læser, at han bliver hyldet af folk, vi læser, hvordan folk lægger kapper ud for ham, vi læser om det med palmebladene og æresråb, så ved vi også, at det er den samme folkemængde, som her palmesøndag råber Hosianna i det højeste, som jubler, så ved vi også, at det er den samme folkemængde, som nogle få dage senere råber noget andet. Vi ved, at så står de som folkemængde og råber, korsfest ham. Vi vil have morderen Barabbas, han skal gå fri, vi vil have korsfestet Jesus. Og når man læser de her, når man læser først historien her, eller beretningen fra om palmesøndag, og så læser videre om hvad der sker i påsken, kan jeg simpelthen ikke lade mig at tænke, hvad er det, der sker? Hvorfor vender hyldsten palmesøndag til et krav om korsfæstelse på nogle få dage? Altså det er fuldstændig modsat. Hvorfor går folkemængden fra at være et folk, der hylder, til et folk, der forbander på så kort tid? Er det ikke mærkeligt? Hvad er det, der sker? Der er mange mulige svar. Jeg prøvede at grave ind i en af dem især. Hvis jeg nu siger, det som der mangler palmesøndag, det er en overgivelse til Jesus. En overgivelse fra hver enkelt, som står der palmesøndag, til Jesus. Det jeg tror der sker nemlig, det er at folkemængden, de var nemlig slet ikke overgivet. De står og råber som mængde, som folkemængde, men de havde ikke en personlig tro. De havde ikke en personlig tro på Jesus i deres hjerte. Og det var ikke den der personlige tro, som fik dem til at hylde Jesus. De hyldede ham som en mængde eller en folkemængde, som en gruppe og ikke som enkeltpersoner. Hvordan ser vi det? Hvordan ser vi, hvad er det? Hvad er det? Et overgivet hjerte. Hvad betyder et overgivet hjerte? Hvad vil det sige, at man råber ud af et overgivet hjerte til Jesus, og ikke råber ud som en folkemængde, og ikke råber ud som en gruppe? Et af de vigtige kendetegn, det er, at det overgivende hjerte, og det ser vi nemlig, det er ikke hos dem her, det er, at det er Kristuscentreret og ikke selvcentreret. Hvorfor var det, de hyldede Jesus? Jo, de hyldede ham, fordi han har gjort mirakler. Fordi han havde helbredt syge. De var vældig begejstrede over det, han har gjort for dem. De var enormt opmuntrede over, at der kom en og helbredte alle de syge. Men de var også, de havde også inde i deres hoveder en plan om, hvordan Messias han skulle komme og så smide den her romerske besættelsesmagt ud. Hvordan han skulle komme som en stærk mand og smide romerne på porten, kan vi sige. De havde deres egen planer, deres egen idé om, hvad Jesus han skulle gøre for dem. De havde deres eget, for deres indre øje, der så de, Jesus han kommer, ikke på et æsel, men nok på en hvid hest, flankeret af soldater, og så får han en gang for alle smidt de romer ud. De havde fokus på, hvordan deres behov var. De havde fokus på, hvordan de havde tænkt sig, at Jesus han skulle være. De havde fokus på, hvad de selv mente. Altså man kan sige, at de havde fokus på sig selv alene. Og da Jesus han viste sig ikke at være den herfører, der kom og skulle smide romerne ud, da han viste sig, at det viste sig, at han slet ikke havde tænkt sig at arbejde på den måde, jamen så vendte de ham ryggen. Og det der med, at vi har planer for Gud, det er ikke kun noget, som de havde i Jerusalem. Jeg tror langt de fleste kan genkende til, at vi til tider godt kan finde på at lægge planer for Gud. Vi kan godt have idéer om, hvad Jesus eller Gud skal gøre i bestemte situationer. Vi kan godt have en overbevisning om, at det må blive lagt til rette sådan og sådan. Det må bestemt være Guds plan. Jeg tænker, at vi alle sammen godt kan ikke kende det til det. At vi nogle gange kan få fokus på vores egne planer med, hvad Gud skal gøre, frem for at have fokus på, hvad Guds planer er. Nogle gange kan vi måske prøve at presse Gud ind i vores plan, frem for at, skal man sige, tilpasse os Guds plan. Nogle gange kan vi måske godt forsøge på at presse vores kalender eller vores timing ned over Gud, frem for at følge hans timing og hans kalender. Nogle gange kan vi faktisk være ligesom folkemængden. Vi har en eller anden bestemt opfattelse af, hvad Jesus skal gøre i en bestemt situation og til et bestemt tidspunkt. I stedet for at prøve at lytte, i stedet for at prøve at høre efter, hvad det er, hans plan er, hvad hans ønsker er. Altså man kan sige, at indbyggerne, de havde et stærkt ønske om at få fred, ved at der kom en stærk mand. Man kan sige fred gennem konflikt. De ønskede fred ved, at han skulle komme og smide romerne ud af landet, men det var ikke det, Jesus han ønskede. Han ønskede at komme med fred, ja, men det var mellem Gud og mennesker. Og det var med fred, uanset om romerne var i landet eller ej, den fred han ville komme med. Han ønskede ikke at komme som en herrefører. Og da Jesus ikke kunne give det til folkemængden, så vendte de ham ryggen. Når verden omkring os, de nedgør eller spotter Jesus, som vi ser kommer til at ske i de følgende eller i påskende dage, når folkemængden vender ham ryggen og råber hundene ord efter ham, så er det svært at have mod til at sige fra. Så er det svært at have mod til at stille sig uden for mængden og være uenig. Så er det let at bare enten at lade som ingenting eller følge med strømmen. Og det må også være en udfordring til os i dag. Har vi det mod, der skal til ikke bare at hyle, ligesom de ulve, vi går iblandt? Har vi det mod, der skal til at træde uden for mængden, selvom mængden råber korsfest ham, eller selvom de på en eller anden måde spotter ham eller håner ham? Vi ser, at Judas forræder ham, og vi ser også, at Peter han faktisk fornægter ham 3 gange. Så det er jo ikke et urelevant spørgsmål at stille os selv i dag. de mennesker, som gik op af ham og havde gået op af ham i flere år og set ham, de blev bragt i den situation, hvor de fornægtede ham. Hvordan reagerer vi, når vi bliver presset? Hvordan reagerer vi, når det er sådan, at folkemængden, de håner ham? Det overgivende hjerte, det er kristuscentreret og ikke selvcentreret. Det tør godt træde uden for mængden. Det tør godt være villig, eller det er villigt til at betale de omkostninger, der måtte være. Jamen, jeg gentager jo noget af det, I siger. Sådan er det jo bare nogle gange, ikke? Når man har en computer, så kan man komme på YouTube, og når man kan det, så kan man finde alt muligt gammelt. Alt muligt gammelt. Og når man er så gammel som mig, så er der masser af ting tilbage i tiden, som man egentlig godt kan huske, ikke også? Så kan man finde det på YouTube. Noget af det, man kan finde på YouTube, til alle jer, der lyttede til Jerusalem, dengang I var unge, dem kan man finde på YouTube. Jerusalem, det er et svensk rockband. Sådan en rigtig gammeldags rockband. Og en af de sange, jeg har lyttet til igen her, efter at have hørt den jo måske for 25 år siden eller mere, det er en, der hedder Kriegsmann. Og Kriegsmann, den handler om at kæmpe for Jesus, altså i Jesus armé, som de hedder på svensk. Og afslutningen af den sang, den siger sådan her. Det er så på svensk, jeg prøver at oversætte det til dansk. De synger på svensk, men på dansk, der er det, selvom det koster mig alt. Selvom det koster mig alt. Selvom det koster mig hele mit liv. Så slutter den. Og selv når jeg hører den her i dag, så bliver jeg stadig rørt over det der. De synger det med rigtig, det er jo rigtig rocks. De synger det bare, råber det ud. Selvom det koster mig alt. Selvom det koster mig hele mit liv. Så vil de være i krigsmand i Herrens armé, som de synger. Og hvis I kan huske Jerusalem, så jeg må finde den på YouTube. Det handler om, at man tør stille sig udenfor, man tør risikere noget, og man tør også, du har nævnt det, men nu havde jeg det også i min tekst, selvom det koster mig hele mit liv, så stiller jeg mig udenfor. Udover og ture det, udover det at være kristuscentreret, så handler det også om et personligt forhold. Nogle gange falder timingen bare sådan, Luke, bare vi finder på at sige det samme næsten, ikke? Det er let at gøre det samme som mængden. Det ved vi godt. Det er let, sådan set ret let at stå her og prise Gud. Fordi der er jo rigtig mange andre, som gør det samme. Vi er til store konferencer. Priser Gud sammen med flere hundrede andre. Når alle omkring en, de priser Gud, jamen, så er det egentlig let at følge efter. Og hvis ikke vi har et personligt forhold til Jesus, hvis ikke vi ser... Hvis ikke i vores hjerte ser ham som vores far, eller vores bror, eller vores ven, vores frelser, så bliver det lidt ligesom folkemængden, vi støder på i beretningen. Palmesøndag, så hylder man Messias, og knap en uge senere, så korsfester man ham. Man kaster sådan hid og did af folkestemningen, kan man sige. Man har ikke nogen personlig på spil. Man har ikke nogen personlig indsats i den her relation. Man har ikke nogen personlig overbevisning. Når man er blandt dem, som hylder Jesus, så er man som dem, og når man så er blandt dem, som ikke hylder Jesus, jamen så er man dem. Folkemængden her, de havde ikke noget personligt forhold til Jesus. De var religiøse, ja, de kendte loven, men de havde ikke noget forhold til personen Jesus. Der var ikke noget engagement. Der var ikke noget personligt engagement. Der er en historie om en lille spansk landsby for mange, mange år siden. De skulle have besøg af landets konge. Den her lille spanske landsby, de var fattige vinbønder. De har aldrig haft besøg af kongen før, men de blev altså enige om, at nu ville de gøre noget ekstraordinært, når nu kongen kom til byen. Der blev talt frem og tilbage om, hvad skal vi gøre, kongen kommer til byen. Hvordan skal vi byde ham velkommen? Og de her fattige vinbønder, de havde ikke meget, men de havde dog deres stolthed. De havde deres vin. Og de blev enige om, at hver familie skulle komme med et krus af deres allerbedste vin. Og så skulle man hælde i en stor tynde på torvet. Og så når kongen og hans følge kom, så skulle de smage det allerbedste, som de her fattige vinbønder de havde. Det allerfineste, som hver familie havde og levede af, altså det, som de havde stolthed i, det, som der var gennem generationer blev givet videre fra fædre til sønner og døtre, det skulle de give til kongen. Og som sagt så gjort, I dagene op til, hvor kongen kommer, der kommer hver familie med et krus, og det hælder de på den store fælles tønde her. Deres fælles bidrag til, til når kongen han kom. Det, der sker, det er, at kongen kommer, hans følge kommer, og de skal så smage af det her aller fineste vin. Og det, der sker, det er, de tapper det første glas, det fine glas, og der kommer vand ud. Der kommer vand ud. Hvordan kunne det ske? Hvilken ydmygelse man kan se i situationen for sig. Det, der var sket, det var, at alle i landsbyen, de havde tænkt, vi giver altså ikke lige det allerbedste, det er bedre, vi sælger det allerbedste, vi har. Alle de havde tænkt, vi kommer med et glas vand. Der kommer så mange med det allerfineste vin, om det bliver fortyndet bare med et enkelt glas eller et enkelt krus vand, det betyder ikke noget. Der er så meget fin vin her i egnen, der er ikke nogen, der vil tænke over, om vi bare kommer med vand. Så beholder vi lige selv det gode vin, så kan vi jo sælge det. Alle i landsbyen, de havde tænkt det samme. De havde ikke tænkt, at de gav som enkeltpersoner eller som familie. De havde tænkt, at vi giver som gruppe. De har ikke involveret sig i kongens besøg som enkeltpersoner eller som familie. De har involveret sig som gruppe. De har ikke noget personligt ønske om at hylde kongen, når nu han kom. Men de vil godt lige gå sammen med gruppen. Ikke? De forsøgte at skjule sig i mængden, kan man sige. Og historien den illustrerer rigtig godt forskellen mellem og involvere sig som gruppe, eller involvere sig som enkeltperson. Gud han ønsker, at vi skal involvere os som enkeltpersoner. Det har vi allerede fået vidensbyrd om. Gud han ønsker et personligt engagement for dig og mig. Han ønsker ikke, at vi skal synge til ham som gruppe, han ønsker, at vi skal synge til ham som enkeltpersoner. Han ønsker den personlige relation med hver eneste af os. Det overgivende Jesus, eller det overgivende hjerte, er kristuscentreret, og det hylder Jesus. Det er ikke en medløberhjerte, der gør, hvad folkemængden gør. Vi skal se på, som noget af det sidste, vi skal se på, hvordan Jesus han ser på situationen. Vi har prøvet at læse fra Matthæus 21, men den samme beretning, den står faktisk i Lukas 19 også. Og der står der lige lidt mere. Hvis I prøver at finde Lukas 19, de er, som har lyst, eller så skal jeg nok læse det. Lukas 19, 41. Umiddelbart, altså det er her i Lukas 19, som den her beretning også står. Men vi prøver lige at læse Lukas 19, vers 41. Altså det handler om på vejen ind til Jerusalem. Der står der, da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste du blot også på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig. Og de skal ikke lade en sten stå til. De skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Pyha. Jesus vidste godt, hvad det var, han red ind til. Han vidste godt, at folket ikke forstod, hvad det var, han kom med. Og hvad gjorde han? Han græd. Vi ser kun to steder, faktisk han græder. Han græder her over Jerusalem, og så græder han over Lazarus, da han ser Maria græde over hendes brors Lazarus død. Vi kan også læse Lukas 13, 34, det læser jeg bare lige. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeter ihjel, og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn som en høne, samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Jesus han ville så gerne, at Jerusalem forstod, hvem han var. Han ville så gerne samle folket under sine vinger, men folket forstår ham ikke, de forkaster ham. Og Jesus han græder, når han bliver forkastet. Han græder, fordi han kan se, at Jerusalem i den her situation ikke gør det, der er bedst for dem. Han kan se, at de simpelthen går direkte mod afgrunden. Og så græder han. Han græder, fordi han ville så gerne, om vi bare kunne se, eller om Jerusalem bare kunne se, jamen det jeg vælger, det er det aller bedste for jer. Stol nu bare på, at det rigtige er ikke at komme som en krigsmand, eller komme som en, der skal være en herrefører, der skal smide alle ud, men det rigtige er her at komme som en fredsførste, men det kan de ikke se. Jesus, han græder, når vi som mennesker ikke kan se, at han vil os det bedste. Han græder, når han kan se, at vi som mennesker styrer ud mod afgrunden. Og han græder, når det er sådan, at vi glemmer at lytte til, hvad det er, han har at sige. Han er den kærlige og den omsorgsfulde far, og han vil kun sine børn, som vi ser her, det bedste. Og han græder, når han kan se, at børnene vælger forkert. Ja. Hvis vi nu skal summere op, så ser vi, at Jesus han bliver tiljublet palmesøndag, og knap en uge senere, så bliver han forkastet, spottet og hånet, fordi at der ikke var noget personligt engagement fra folkemængden. Han blev ikke tiljublet af enkelt personer, han blev tiljublet af en gruppe af personer. Men det Jesus han ønsker for dig og mig i dag, det er ikke, at vi tiljubler ham som gruppe, men at vi tiljubler ham som enkelt personer. Han ønsker, at vi skal have et overgivet hjerte hver især. Han ønsker ikke, at vi skal komme med vand heller, når det er sådan, at vi kommer og giver noget til ham. Han ønsker faktisk, at vi skal komme med det allerbedste, vi har, nemlig den allerbedste vin, vi har, de allerbedste ressourcer, vi har. Det allerbedste, vi har, det ønsker han, at vi skal give til ham. Og han ønsker det, fordi at han har planen for hver eneste af os. Han har planen på det helt personlige plan. Det vil sige, at han har ikke en plan for os som gruppe kun. Han har en plan for hver eneste en af os. Han udvælger os, ligesom han udvalgte et æsel. Og igen, lad os nu holde fast i, et æsel er ikke noget skønt dyr. Det er ikke kriteriet for at blive valgt. Det er ikke kriteriet for, at Gud han har en plan med dig. Det er ikke, at du er et skønt eksemplar af menneskerassen. Det handler det slet ikke om. Du kan være både stædig og ildelugtende. Og alligevel så vil Gud vælge dig. Alligevel vil Gud have en plan med dig.